ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ได้เวลาของ Healthy Home กันแล้วด้วยนะครับ 9:00 นกับอีก15นาทีเจอกันจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนนะครับบอลแล้วก็คุณปลานั่นเองสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยครับ
สวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เวลาสุขภาพดีของเรามาแล้วกับ Healthy Home ค่ะ
ใช่แล้วครับ
9:00 นถึง 11:00 น 2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะ
ถูกต้องครับผมวันนี้เริ่มต้นเพลงที่หวานแล้วก็ฟังแล้วมันเคลิ้มมากๆเลยทีเดียวความรัก
ของใครคะ
ออโตบานครับผมเพลงนี้ชื่อว่าจะถูกใจหลายๆคนด้วยเหมือนกัน
หลายท่านฟังรายการไปยิ้มไปด้วยถูกใจกับเพลงที่สำคัญคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการของเราต่อเนื่องจะถูกใจเรื่องของเนื้อหารายการด้วย
เพลงก็ถูกใจเนื้อหาก็ถูกใจเราสองคนคุณผู้ฟังก็น่าจะถูกใจด้วยเช่นเดียวกัน
หวังใจไว้ว่าค่ะ
หวังไว้แบบนั้นนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมนะฮะก็แน่นอนครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเรื่องของความรู้ต่างๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพกันนี้ก็มีมาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้วติดตามกันได้แบบนี้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะคุยกันในรายการเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของนม
ใช่แล้วนะคะ
และไม่ใช่นมธรรมดาด้วยเป็นนมแม่ซึ่งเขาบอกว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียว
นมแม่เนี่ยนะคะเป็นนมที่เด็กๆหรือว่าลูกๆเนี่ยต
้
องการมากที่สุด
ถูกต้อง
จริงๆต้องให้กันไปเป็นปีๆนะ
ถูกต้อง
อาจจะ2ปี ีแต่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาอาจจะอย่างน้อยต้อง6เดือนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคุณแม่ต้องทำงานอาจจะมีเวลาให้นมลูกเนี่ยนะคะ1 2 3เดือนเท่านั้นแล้วก็อาจจะให้นมในเรื่องของนมผงอะไรต่าง
ๆ
วันนี้บทบาทคุณแม่เป็นตัวเอกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องของนมแม
่
ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาม ีมากมายนะคะว่ามีการโฆษณาเรื่องของนมผงว่ามีวิตามินมีประโยชน์เยอะแยะมากมายต่อเด็ก
คือปัจจุบันนี้เนี่ยการโฆษณานมผงเนี่ยจะบ่งบอกได้เลยว่ามันมีการใส่อะไรต่างๆที่เขาโฆษณาออกมาให้เราได้เห็นนะครับมีการใส่อันนั้นใส่อันนี้ใส่สารตัวนั้นตัวนี้ที่เป็นประโยชน์กับเด็กรับประทานนมผงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้จะได้สารอาหารครบถ้วนอะไรแบบนี้เขาก็โฆษณากันมากมายเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
ค
ุณแม่หลายท่านก็จะวางใจว่าถ้าเราให้นมลูกไม่ได
้
ก็จะมีสิ่งทดแทนที่เป็นประโยชน์กับลูกแทนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมแม่กับนมผงมันมีประโยชน์ใกล้เคียงกันมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันต่างกันมากขนาดไหน
จะทดแทนได้ขนาดไหนสำหรับเรื่องของนมผง
ใช่แล้วนะคะ
เดี๋ยววันนี้ได้คุยกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะครับแต่ว่ามาเริ่มต้นเนี่ยคุยกันวันนี้อยากจะคุยกันถึงเรื่องราวของอาหารขยะพูดถึงอาหารขยะเนี่ยคุณชอบรับประทานไหม
ชอบรับประทานไหมชอบค
่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นคุณซื้ออาหารขยะมารับประทานอาหารขยะในที่นี้ก็ถ้าเป็นทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของอาหารตามร้านฟาสต์ฟู้ดต่าง
ๆ
เข้าไปตามห้างสรรพสินค้านี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวหรือไม่ก็โทรสั่งครับนะมาเป็นถาดกลมๆอย่างนี้
เดลิเวอรี่อะไรต่างๆใช่ไหมคะคืออาหารแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะทานการในวันที่เป็นวันหยุดพักผ่อนส่วนใหญ
่
ไปกับครอบครัวไปเดินห้างสรรพสินค้าอย่างในวันทำงานเนี่ยค่อนข้างยากที่จะทานเพราะว่าด้วยเวลาการทำงานด้วยอะไรต่างๆแต่ก็ทานเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เห็นละว่าทุกครอบครัวส่วนใหญ่เวลาเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาที่ไปไหนเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะแวะร้านแบบนี้กันเยอะ
คือบางทีขนาดขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะแวะหาร้านอาหารที่เป็นอาหารของท้องที่นั้นๆในการรับประทานแต่หลายคนบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีเห็นห้างอยู่ข้างหน้าเลี้ยวเข้าไปสั่งอาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารฟาสต์ฟู้ดมารับประทานกันเฉยเลย
ที่เราคุ้นเคย
ใช่ไหมคะเหมือนกันนะบางที
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพคนไทย
มากมาก
โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะคะอย่างผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเนี่ยจะดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วเวลาที่จะเดินเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอาหารขยะต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ลูกๆจะจุงมือคุณพ่อคุณแม่เข้าไป
จะชวนไป
แล้วก็ขัดใจไม่ได้
ครับ
นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไปคุณปู่คุณย่าก็เข้าไปส่วนใหญ่เด็กๆจะเป็นคนที่ชอบและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอาหารขยะที่เด็กๆชอบมากๆก
็
คือเรื่องของน้ำอัดลมแล้วก็ขนมกรุบกรอบหรือว่าขนมขบเคี้ยว
มีทุกร้านไม่ว่าจะเป็นมินิมาร์ทร้านข้างทางตรงไหนก็มีให้ได้ซื้อกันหมดเลย
ใช่แล้วค่ะเด็กๆทานกันจนตอนนี้เนี่ยนะคะเราคุยกันในรายการ Healthy Home กันไปแล้วเรื่องของโรคเบาหวานในเด็ก
ใช่แล้วครับ
เด็กๆเป็นเบาหวานกันตั้งแต่อายุน้อย
ๆ
ม
ี
ภาวะเสี่ยงกันเยอะพอเติบโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่มีภาวะเสี่ยงกับโรคเรื้อรังเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีนักวิชาการม
ี
คุณหมอเนี่ยนะคะออกมาพูดคุยกันมีสื่อต่าง
ๆ
ที่จะร่วมกันรณรงค
์
มีการจัดงานต่างๆเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ว่าความอ้วนไม่ดีนะกินหวานไม่ดีนะเราเห็นกันอย่างต่อเนื่
อง
แต่คุณบอลเชื่อมะหนึ่งประเทศในโลกใบนี
้
เป็นหนึ่งประเทศที่มีความต่างในเรื่องความคิด
ยังไงครับผม
เขาคิดปุ๊บเขาทำเลยก
็
คือว่าประเทศนี้เนี่ยชื่อว่าประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นประเทศที่เห็นว่าอาหารขยะน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยมันไม่ดีต่อประชาชนในประเทศ
ถูกต้อง
มันไม่ดีต่อเด็กๆเป็นมาก
บ้านเราก็รู้สึกแบบนั้นพูดกันมานานพูดกันตลอดเลย
ใช่แล้วค่ะ
ค
แต่พูดถึงเขารู้สึกแบบนี้เขาลงมือทำหนึ่งสิ่งที่มันต่างออกไป
ค
ือการขึ้นภาษีอาหารขยะ
ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเท่าที่สังเกตมาตลอดเลยก็จะมีการพูดมีการรณรงค์กันว่าน้ำอัดลมเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพขนมกรุบกรอบต่างๆอาหารแบบนี้แบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้
ใช่แล้ว
ยอดขายนี่ยังพุ่งทะลุกันตลอดเวลา
พูดถึงบ้านเราเนี่ยนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ปีพุทธศักราช2527ที่จะเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่มีรสหวานหลายประเทศหลายประเภทเลยนะแต่จะเน้นเก็บเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้รัฐทำให้อัตราการจัดเก็บหรือยกเว้นภาษีในเครื่องดื่มบางประเภทเนี่ยหร
ือ
ว่าประเภทต่างๆไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงกลับมีการเสียภาษีน้อยกว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยนะคะหรือไม่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยก็มีอัตราที่เก็บภาษีต่ำกว่าเพดานมากนี่คือประเทศไทยแต่ยังเม็กซิโกเนี่ยนะคะเขาน่าสนใจ
ค
ือที่สภาคอนเกรสของเม็กซิโกเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ผ่านกฎหมายขึ้นภาษีอาหารขยะนะคะทั้งน้ำอัดล
ม
เครื่องดื่มประเภทหวานหวานเนี่ยนะค
ะ
เพิ่มขึ้นอีก1เปโซต่อลิตร
8เปโซ
ขอโทษ
8เปโซต่อลิตรนะฮะ8เปโซต่อลิตรไม่รู้เหมือนกันว่าเยอะขนาดไหนนะค่าเงินสกุลของเขา
ก็น่าจะ
แต่ก็น่าจะพอสมควรละครับผม
แล้วก็ภาษีขนมขบเคี้ยวอีกร้อยละ1นะคะ
ครับผม
แล้วก็คิดว่าจะช่วยลดปัญหาสุขภาพของประชากรแล้วก็จะได้นำเงินเนี่ยนะคะจะมาอุดหนุนประเทศเป็นเงินภาษีเนี่ยนะคะจากปกติเนี่ยได้ประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปีก็น่าจะเพิ่มรายได้ให้รัฐขึ้นเนี่ยนะคะมากขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาทด้วย
แล้วเมื่อของมันแพงขึ้นเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์กันว่าคนก็อาจจะซื้อน้อยลงเพราะว่ามันแพงขึ้นนะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยในบ้านเรานะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนให้เราเองนะครับประเทศไทยเนี่ยทำเหมือนกับที่เม็กซิโกบ้างนะครับอย่างเช่นทางด้านของนายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์ครับนักวิจัยอาวุโสแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อก็บอกว่าเราต้องชื่นชมรัฐบาลเม็กซิโกที่กล้าหาญแล้วก็มองระยะยาวให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตประชากรตนเองเป็นหลักชาวเม็กซิโกเนี่ยขึ้นชื่อว่าดื่มน้ำอัดลมมากที่สุดในโลกแล้วก็มีการศึกษาว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวด้วยนะฮะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าไม่แน่ใจว่าในรายการไหนสักรายการนึงนะฮะรายการนี้หรือเปล่าไม่รู้ล่ะผมเล่าว่าผมเจอเด็กเนี่ยเขาถือน้ำอัดลมเนี่ยแน่นอนในมือต้องมีเรื่องขนมขบกรุบกรอบด้วย
ต้องคู่กัน
เป็นเด็กวันทีเดียวพุงนี่ใหญ่มากนะฮะถือน้ำอัดลม1มืออีกมือนึงเป็นขนมกรุบกรอบหนีบเอาไว้เพื่อจะได้เอามือหยิบได้หนีบตรงจั๊กแร้เอาไว้อย่างเงี้ยเห็นบรรยากาศแบบนี้เหมือนกับที่คุณหมอพูดเปรียบเลยว่าเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมปุ๊บมันจะต้องมีขนมกรุบกรอบไม่รู้แหละจะซื้ออะไรก่อนอาจจะซื้อขนมกรุบกรอบก่อนแล้วรู้สึกว่าต้องมีน้ำอัดลมควบคู่กันแล้วแต่ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งคู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของคุณหมอนะครับนายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์ก็บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเกือบ 30,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเพื่อดูแลคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนะฮะโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรพิการแล้วก็สูญเสียโอกาสถูกจ้างงานเป็นภาระของครอบครัวด้วยนะเป็นภาระของสังคมดังนั้นเนี่ยมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารขยะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมนะครับเพื่อควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนั่นเองนะฮะก็น่าสนใจ
ใช่แล้วนะคะ
คร
ับหลายๆท่านออกมาตอบรับนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีนะคะอาหารขยะของเม็กซิโกเหมือนกัน
ใช่แล้วครับ
อย่างทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมเนี่ยนะคะท่านทำงานเรื่องของความหวานเพราะว่าท่านเป็นผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานออกมาบอกเหมือนกันบอกว่ามาตรการทางภาษีและราคาเนี่ยถือว่าเป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเลยนะว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดการพฤติกรรมบริโภคอาหารขยะกันค่
ะ
ปัจจุบันคนไทยเนี่ยนะคะดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเพิ่มขึ้นมากๆค่
ะ
แม้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปี2527ก็เถอะแต่พอมานั่งศึกษาปริมาณการกินน้ำตาลทรายโดยตรงและทางอ้อมในประเทศไทยปี2540เนี่ย คนไทยบริโภคน้ำตาลเนี่ยนะคะแค่ประมาณ 1.7 ตันในปีนั้นแต่พอมาถึงปี2552จากปี2540เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
ๆ
พอสำรวจปี2552คนไทยบริโภคน้ำตาล 25,401.97 ตั ันต
่
อปีเยอะมากมากไม่รู้ว่าเป็นกี่เท่ากี่เท่านะคะ
ค
โดยคนไทยเนี่ยรับน้ำตาลทางอ้อมจากเครื่องดื่มที่เราดื่มเข้าไปเนี่ย
ค
ิดเป็นร้อยละ46ของการบริโภคน้ำตาลทางอ้อมทั้งหมดนะคะ
ค
นี่ก็คือเรื่องของการกินน้ำตาลของคนไทยทางอ้อมด้วยนะคะ
ค
น่าห่วงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยๆกับเรื่องของความหวานพ
ิ
ษภัยจากความหวานและน้ำตาล
แล้วก็บอกว่าประกอบกับปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเองมีงบประมาณในการโฆษณาเยอะมากสงสัยจะขายดีเพราะเราซื้อเขาเยอะ
ก็เราทานกันทางอ้อมเยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นก็
ตัวเลขน่าตกใจ
ในเรื่องของการตลาดการโฆษณาอาหารแบบนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มีเยอะมากก็ทำให้คนสนใจมากขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของพรีเซนเตอร์ต่างๆที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ใช่ค่ะ
เอามาเป็นตัวดึงดูดนะครับแล้วก็เรื่องของกำลังซื้อเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยปกติเราต้องทำงานสัก25นาทีนะครับอันนี้เขาเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยทำงานสัก25นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงจะมีเงินไปซื้อน้ำอารมณ์ได้1ขวดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยลดลงหมายถึงว่าทำงานน้อยลงแต่เราก็สามารถไปซื้อน้ำอารมณ์ได้แล้วอ่ะคือเหมือนกับไม่รู้มันจะถูกลงหรือว่ามันจะมีการทำขนาดให้เล็กลงให้เราซื้อได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่พูดถึงว่าเราสามารถเข้าถึงน้ำอัดลมหรือว่าขนมกรุบกรอบต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
ใช่แล้วนะคะ
ฮะ
นี่คือเรื่องของข่าวคราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่ตื่นตัวเรื่องความหวานเรื่องของความอ้วนเรื่องของโรคเบาหวานทั้งในเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุในประเทศต่างๆก็มีการตื่นตัววันนี้เรายกตัวอย่างที่เม็กซิโกที่ลุกขึ้นมาขึ้นภาษีอาหารขยะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบอาหารประเภทที่ไม่มีประโยชน
์
ขึ้นภาษีมาราคาจะได้สูงเวลาคนจะเลือกรับประทานจะได้ตัดสินใจกันยากหน่อย
ปัจจุบันนี้เครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่บอกว่ามีการโฆษณาว่ามีการใส่สารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพนี่ก็เห็นกันมากขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้หมายถึงว่าจะต้องพิจารณาให้ดีคนที่จะไปซื้อเนี่ยเขาใส่สารเยอะแค่ไหนเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าที่เหลือมันเป็นน้ำตาลเป็นน้ำเฉย
ๆ
หรืออย่างชาที่ขายกันมากมายในปัจจุบันนี้มีการโฆษณามีกลยุทธ์ทางการตลาดกันเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลบอกว่าในนั้นเนี่ยจริงๆก็มีชาอยู่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนมากก็เป็นน้ำเป็นน้ำตาลซะเป็นส่วนใหญ
่ชา1ขวดจากการคุยกับคุณหมอคุณหมอให้ข้อมูลว่ามีน้ำตาลถึง10ช้อนชาในขณะที่เราเนี่ยนะคะวันนึงควรจะกินน้ำตาลกันแค่6ช้อนชาต่อวัน
ใช่แล้วครับ
แต่ชา1ขวดมี10ช้อนชาแล้วเด็กๆบางคนดื่มชาแทนน้ำวันนึงกี่ขวดก็ไม่รู
้
ผู้ใหญ่หลายท่านก็ดื่มแล้วบอกว่าชื่นใจนี่ก็คือผลทางอ้อมที่เรารับน้ำตาลเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
แล้
วก็ส่งผลเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของโรคภัยที่จะติดตามมาโดยเฉพาะเรื้อรังอย่างโรคเบาหวานด้วย
ใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวของเม็กซิโกว่าเขามีเรื่องของการขึ้นภาษีในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่เราเล่าให้ฟังไปบ้านเราจะเป็นอย่างไรก็คุณผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณลองตัดสินใจดูเองว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟัง Healthy Home อยู่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอย่างไรอันนี้ลองคิดลองตอบตัวเองดูก็ได
้ที่สำคัญนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของการที่เราจะรู้จักผลิตภัณฑ
์
จะเข้าถึงเรื่องของสินค้าต่าง
ๆ
รวมถึงการที่จะมีให้เราเลือกกันมากมายหลากหลายขนาดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จากการโฆษณา
ใช่แล้วครับ
การโฆษณาเนี่ยนะคะชัดเจนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนสำคัญมากคือการตลาด
ถูกต้อง
การตลาดดีสินค้าก็จะขายดีนะคะโดยเฉพาะสินค้าหรือว่าการตลาดดีๆอย่างนมผงที่เราคุยกันไปในช่วงแรกนะคะว่านมผงเนี่ยมีการตลาดที่ดีมากๆมีมากมายหลากหลายยี่ห้อที่สำคัญเนี่ยนะคะบอกกับคุณแม่บอกกับทุกครอบครัวว่ามีสารอาหารครบถ้วนที่จะมีประโยชน์สำหรับเด็ก
ๆถูกต้องคุณแม่ก็ไว้วางใจ
ค
ิดว่านมผงเนี่ยเขาบอกว่ามีสารนั้นสารนี้ก็น่าจะใช้ในการที่เอามาให้ลูกของเราได้ดื่มได้สบายใจมากขึ้นจริ งหร
ือ
เปล่าไม่แน่ใจ
แล้วก็เราก็นำนมผงมาแทนนมแม่ในขณะที่เราต้องทำงานด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจน
ะ
ว่าลูกๆของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเลือกให้แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย บทบาทเป็นคุณพ่อคุณแม
่
ลองฟังดูนะคะว่าเรื่องของนมผงที่มีการโฆษณาจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของนมแม
่
ชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะเราจะได้คุยกับทางคุณหมอสิ ริพัฒนาสิริธนารัตนกุล
ใช่แล้วครับผม
ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการเว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
และท่านก็เป็นกุมารแพทย์ด้วยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเซนหลุยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้าครับช่วงนี้กับช่วงเวลาของ Healthy Home พักกันสักครู่หนึ่งครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนใกล้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
เหงื่อออกทำให้สดชื่น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อย
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันนะ
เขาเหนื่อยแล้ว
โอเคตอนเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
มาคุยกันต่อในช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ว่าในช่วงที่2ของรายการวันนี้เนี่ยเราจะมารู้เรื่องของนมแม่กันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รู้กันด้วยว่านมผงในปัจจุบันนี้ที่มีการโฆษณากันอย่างมากมายโอ้โหเติมสารที่เป็นประโยชน์กับเด็กเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถจะเทียบเท่ากันได้ไหมหรือว่าจะไว้ใจได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันอย่างแน่นอนกับทางด้านของแพทย์หญิงสิริพัฒนาสิริธนารัตนกุลครับประธานคณะอนุกรรมการเว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและท่านเป็นกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลเซนหลุยนะครับจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่ในวันนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
อยากรู้เหมือนกันค่ะเรื่องของนมผงนะคะกับนมแม่สามารถทดแทนกันได้ไหมถ้าทดแทนกันไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วจะทำอย่างไร
ใช่แล้วครับผม
ที่สำคัญอยากรู้ด้วยค่ะว่านมแม่มีประโยชน์มากมายขนาดไหนสำหรับลูก
ๆถูกต้องครับ
แล้วคุณแม่ที่ต้องทำงานจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได
้
ถ้านมแม่กับนมผงไม่สามารถจะทดแทนกันได
้แล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ต้องไปทำงานขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายคนเป็นปัญหามากในปัจจุบันนี้จะต้องทำอย่างไรดีจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
ใช่ค่ะ
งานก็ต้องทำนมแม่ก็เขาก็บอกว่ามันมีประโยชน์นะเด็กๆควรจะกินนมแม่
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยคุณที่เป็นแม่จะต้องทำอย่างไรดีนะครับก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะฮะกับทางด้านของคุณหมอจะได้ให้ความรู้กันคุณแม่หลายคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคุณแม่อยู่ตอนนี้หรือว่าบางคนตอนนี้อาจจะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาก็แล้วแต่แต่อาจจะมีเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ย
ใช่ค่ะ
จะได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วจะต้องทำอย่างไรดีกับปัญหานี
้ถูกต้องนะคะเรื่องของนมแม่เนี่ยนะคะเราได้ยินกันมาเยอะทีเดียวนะคะว่าสำคัญมากๆสำหรับเด็กแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเรื่องของปากท้องก็สำคัญไม่แพ้กันปากท้องที่ต้องทำมาหากินที่ต้องนำเงินมาดูแลครอบครัวต้องนำเงินมาดูแลลูกๆเนี่ยนะคะก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องให้ลูกๆ กินนมผงกันแล้วตัวเองก็ไปทำงานเพราะว่าด้วยปัจจุบันนี้การลางานเนี่ยเต็มที่ก็3เดือน
ใช่แล้วครับ
คุณแม่ก็จะลางานได้นะคะตั้งแต่คลอดแล้วก็นับไป3เดือนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าชดเชยเรื่องของสวัสดิการอะไรต่าง
ๆ
คุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะลาคลอดกัน3เดือนหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะไปทำงานหลายๆท่านก็จะมีวิธีเรื่องของการที่จะปั๊มนมไว้ให้ลูกๆกินที่บ้านนะคะหรือไม่หลายท่านก็ใช้วิธีง่ายๆอย่างที่เราบอกกันว่าก็คือการนำนมผงที่มีอยู่ตามท้องตลาดที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเออฟังสรรพคุณแล้วฟังเรื่องของสารอาหารแล้วมันน่าจะทำให้ลูกของเราได้สิ่งที่ดีที่สุดทดแทนจากนมแม่ก
็
ใช้นมผงกันไปแล้วราคานมผงในตลาดนะคุณบอล
เป็นยังไงบ้าง
ค่อนข้างไปทางสูงมากๆเลย
อันนี้ประสบการณ์ตรงหรือเปล่ามีลูกหรือยัง
ยังไม่มีลูก
แต
่ได้ยินเสียงการพูดคุยกันของญาติญาติของพี่ๆน้อง
ๆ
บอกว่าเรื่องของนมผงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนมผงที่มีสารอาหารเยอะ
ๆ
เป็นที่ต้องการหรือการโฆษณาในท้องตลาดเป็นที่นิยมเนี่ยราคาสูงนะคะ
ราคาค่อนข้างสูงมาก
ถูกต้อง
ครับผมนะฮะเรื่องนึงที่น่าสนใจที่คุณเกิดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการผมเคยได้ยินมาเหมือนกันที่เขามีการปั๊มนมใส่ถุงเก็บของเขาไว้เนี่ยแล้วก็มีการใส่ในตู้เย็นช่องฟรีซหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้ลูกๆได้ดื่มกันด้วยเหมือนกันเออก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งก็เหมือนกับเป็นวิธีการใหม่ๆที่ปัจจุบันนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธีมากขึ้น
แต่ที่สำคัญในวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะ
ค
ะเรื่องของนมผงกับการโฆษณาดีกว่า
ครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วนะคุณบอลนะการโฆษณาในทีวีเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราก็เชื่อนะเห็นปุ๊บฟังปั๊บเราอยากจะเป็นเจ้าของเราอยากจะอยากได้อยากจะลองใช้อย่างทีวีไดเรกเนี่ยชัดเจนทีเดียวนะคะจะมาดึกมาดื่นขนาดไหนเขาก็จะมาทุกวี่ทุกวันแล้วเสียงตอบรับในการที่จะโทรไปทีวีไดเ
ร
กเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าการสื่อออกมาการทำการตลาดของเขาเนี่ยนะคะดีมากๆจนเราอยากจะใช้เครื่องออกกำลังกายของเขาใช้เครื่องครัวของเขาอะไรต่างๆนานามันก็ขอโทษคุณฟังครับ มันก็เลยมีผลนะคะต่อเรื่องของการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยรวมถึงการโฆษณาอื่นๆไม่เว้นแม้แต่นมผงค่ะ
ครับผมนะฮะตอนนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของแพทย์หญิงสิริพัฒนาสิริธนารัตนกุลนะครับคุณหมอจะได้มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้ในหลายๆข้อที่เราสองคนสงสัยรวมถึงคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยอยู่ด้วยนะครับตอนนี
้
คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค
่
ะคุณหมอคะ
ครับผม
วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของนมแม่แล้วก็เรื่องของการที่จะมีนมผงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโฆษณาด้วย
ปัจจุบันนี้เรื่องของการโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้มีคุณแม่ที่ต้องไปทำงานแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยเนี่ยเยอะไหมครับคุณหมอครับ
อ๋อตอนนี้ก็มีคุณแม่ที่ทำงานนะคะแล้วก็ให้นมแม่ไปด้วยเนี่ยได้มากขึ้นนะคะในกลุ่มคุณแม่ที่ได้รับความรู้ใช่ไหมมีความมั่นใจนมแม่นะ
คะ
แล้วก็สามารถที่จะหาเวลาไปปั๊มนมให้ลูกในเวลาทำงานเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บนมกลับมาให้ลูกได้ตลอดเวลาทั้งตลอดตั้งแต่หลังจากคลอดไปทำงานแล้วกลับมาให้นมลูกต่อดูดต่อที่บ้านก็ได้อีกด้วยอะค่ะ
ค่ะนะคะ
มากขึ้น
คุณหมอคะแล้วเวลาที่คุณแม่เนี่ยนะคะจะเก็บนมหรือว่านำนมให้ลูกๆตอนที่คุณแม่ไปทำงานมันมีวิธีแบบไหนอะคะคุณหมอคะ
ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะหมอจะแนะนำว่าในช่วง1เดือนแรกเนี่ยให้เขาเนี่ยให้กินนมจากเต้าให้เต็มที่เลยเหมือนกับว่าให้ร่างกายเรามีการผลิตน้ำนมให้มันคงที่ก่อนแล้วพอหลังจาก1เดือนไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยอะค่ะอาจจะสักวันละถุง2ถุงไม่ต้องเยอะมากมายเพราะว่าในช่วงเก็บก่อนไปทำงานเนี่ยก็เป็นเก็บให้อุ่นใจไว้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือว่าหลังจากไปทำงานแล้วอะค่ะต้องหาเวลาที่จะไปบีบน้ำน
ม
หรือปั๊มน้ำนมบางคนใช้มือบีบนะบีบน้ำนมเนี่ยก็ถ้าจะฝึกหัดบีบน้ำนมได้เก่งนะบีบปุ๊บๆเนี่ยก็ได้น้ำนมเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราต้องขออนุญาตที่ทำงานนิดนึงว่าช่วงเวลาพักของเราช่วงกลางวันเนี่ยเราขอแบ่งมาได้ไหมในช่วงเช้าอาจจะสักประมาณ10โมงเนี่ยมาบีบน้ำนมให้ลูกสักคนนึงคือให้มีการบีบน้ำนมได้อย่างน้อย3ชั่วโมงครั้งนึงอะค่ะ
อ๋อค่ะ
ตอน10โมงตอนเที่ยง ตอนบ่ายสามอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเรามีการปั๊มน้ำนมในตอนที่ทำงานของคุณแม่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยน
้
ำนมมันก็จะมาอย่างสม่ำเสมอไม่มีทางหมดเลยค่ะ
อ
๋
อ
แล้วก็แช่กระติกน้ำแข็งนะคะในกระติกน้ำแข็งนี่เราก็เก็บน้ำแข็งไว้อยู่ได้ทั้งวันเลยหิ้วกลับบ้านไปแช่แข็งต่อที่บ้าน
อ๋อพอวันที่เราไม่อยู่เช้าเรามาทำงานผู้ดูแลลูกๆของเราก็จะได้ให้นมแม่ที่เราเก็บไว้ให้ลูกทานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องง้อนมผงเลยนะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ผลิตน้ำนมให้สำหรับลูกได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะ
ค่ะคุณหมอคะขอความรู้กันหน่อยเราลืมเรื่องของการที่จะให้นมแม่กับการทำงานไปจริงๆแล้วคุณแม่ควรจะให้นมลูกเองเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกี่ขวบคะคุณหมอคะ
ตอนนี้ที่เขาแนะนำกันนะคะคือองค์การอนามัยโลกก็ตามยูนิเซฟก็ตามแนะนำว่านมแม่เนี่ยกินได้ถึงอายุ2ปีหรือมากกว่าเลยค่ะ
ค่ะ
แต่หมายความว่าในระหว่างนั้นเนี่ยคือในช่วง6เดือนแรกนี้กินนมแม่อย่างเดียวเลยนะไม่ต้องกินอาหารอื่น
ค่ะ
แต่พอหลังจาก6เดือนไปแล้วเรากินนมแม่ต่อเนื่องคู่กับอาหารอื่นตามวัยนะคะเช่น6เดือนก็กินอาหารเสริม1มื้อเป็นข้าว1มื้อพอถึงครบประมาณ8เดือนก็เพิ่มอาหารเป็น2มื้อพอ1ขวบก็ข้าวเป็นอาหารหลักแล้วแต่นมแม่ยังให้ต่อได้ไม่ต้องหยุด
ค่ะ
ไม่ต้องหยุดให้ต่อจนกระทั่งแม่และลูกเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะเลิกนะคะไม่คนอื่นไม่ต้องไปฟังความเห็นเขานะจะมีความเห็นมากมายเลยรอบๆตัวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คนนู้นคนนี้คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่ทำงานอุ้ยความเห็นแตกต่างกันมากเลยว่าจะให้หยุดให้อะไรเงี้ยไม่สำคัญเลยนะคะความเห็นทั้งหลายสำคัญที่สุดคือตัวคุณแม่เองและตัวลูกเองค่ะ
ค่ะคุณหมอคะนมแม่มีประโยชน์มากมายหลายท่านรู้วันนี้ขอความรู้จากคุณหมออีกหนึ่งครั้งว่านมแม่มีประโยชน์อะไรกับลูกคะ
ค่ะประโยชน์ของนมแม่นะคะที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
ค่ะมัน
จะเป็นการต่อเนื่องสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีเรื่องของภูมิคุ้มกันอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเด็กที่กินนมแม่เนี่ยพบว่ามีความเจ็บป่วยเนี่ยน้อยกว่าเด็กที่กินนมผงอย่างเห็นได้ชัดเจนอันนี้มีการวิจัยที่ยืนยันมาทั่วโลกเลยนะคะในเมืองไทยก็มีการวิจัยที่ยืนยันแล้วไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านเรื่องของท้องเสียก็ตาม
ค่ะ
นะคะเรื่องของคออักเสบทางเดินหายใจอักเสบพวกนี้เนี่ยน้อยกว่านะคะเรื่องของสารอาหารต่างๆในนมแม่มีมากกว่านมผงเยอะมากเลยนะคะของเรามี200กว่าชนิดจารณัยไม่หมดนะคะที่นมผงแอบอ้างว่ามีการเติมนู่นเติมนี่เนี่ยเติมตามเราไม่ทันหรอกค่ะนะคะแล้วสารบางอย่างเนี่ยไม่สามารถเติมได้นะเพราะเป็นสารที่ผลิตออกมาจากร่างกายเราเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอันนี้ไม่สามารถจะเติมได้อยู่แล้วถูกไหมคะหร
ือ
สารภูมิต้านทานต่างๆที่แม่เคยได้รับเชื้อโรคต่างๆในตัวแม่แล้วตัวแม่ก็สร้างสารภูมิต้านทานส่งให้ลูกอันนี้เนี่ยในนมผงก็ไม่สามารถที่จะมีเหมือนนมแม่ได้เลยนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสได้โฆษณาของดีมันไม่มีโฆษณาเนาะ
ใช่ค่ะคุณหมอคะนะคะแล้วส่วนใหญ่คุณแม่หลายๆท่านเนี่ยนะคะพอถึงเวลาเรื่องของการลางานกันแล้ว3เดือนหลังจากนั้นก็ไปทำงานก็มีความคิดหนึ่งละว่าไม่เป็นไรหรอกนมแม่ลูกดื่มไม่ได้เราก็มีเรื่องของนมผงทดแทนนะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยดื่มนมผงกันไปแล้วด้วยความสบายใจเพราะรู้สึกว่ามีสารอาหารครบถ้วนความคิดแบบนี้คุณหมอคะบอกคุณแม่กันหน่อยสิคะ
ส่วนใหญ่แล้วนะคะความคิดอย่างนี้คือว่าส่วนใหญ่คือได้รับการข้อมูลมาจากการฟังโฆษณาถูกไหม
ฮะ
โฆษณาว่านมผงเติมอย่างนู้นอย่างนี้และมีสารอาหารที่ใกล้เคียงนมแม่ทำให้แม่เข้าใจว่านมผงกับนมแม่ก็ดีพอกันมีข้อมูลมาแล้วนะคะในต่างประเทศบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการโฆษณาถี่ยิบเลยในนิตยสารในทีวีก็ตามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนมผงเนี่ยกับอัตราการให้นมแม่ในปีถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยลดต่ำฮวบลงไปเลยค่ะ
นะคะ
หรือว่าในประเทศต่างๆที่ไม่มีการควบคุมนะคะไม่มีการควบคุมการโฆษณาหรือการตลาดของนมผงเนี่ยอัตราการขายของนมผงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น 10% ทุกปีอันนี้เปรียบเทียบจากประเทศอินเดียกับประเทศจีนเขาจะมีกราฟให้ดูเลยอย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะมีกฎหมายอย่างเข้มคุมเข้มน่ะว่าไม่ให้มีการโฆษณาเรื่องของนมผสมอะไรต่างๆเนี่ยการขายนมพวกนี้เนี่ยอัตราคงที่เลยแต่ประเทศจีนเนี่ยการกฎหมายควบคุมเนี่ยไม่เข้มแข็งไม่มีการคุมเข้มโหอัตราการขายนมนี่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นเส้นกราฟที่ชันขึ้นมาเลยอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงบอกว่าการที่จะควบคุมการตลาดและการโฆษณานมผงนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะต่อการที่จะให้การให้นมแม่เนี่ยได้นานขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะ
อ๋อนะคะการโฆษณามีผลต่อความรู้สึกและความเชื่อของคุณแม่ด้วยนะคะว
่
านมผงกับนมแม่ไม่ต่างกัน
ถ้าสมมติว่าเขาเชื่อว่าไม่ต่างกันเขาจะไม่มีความที่จะมุ่งมั่นที่จะให้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าเขาคิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนึงจะต้องให้ต่อให้มุ่งมั่นให้มากขึ้นให้นานขึ้นนะคะ
ค่ะงั้นวันนี้ขอความรู้คุณหมอหน่อยนมผงกับนมแม่ต่างกันยังไงคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะการให้นมแม่เนี่ยนะคะก็คือเราเนี่ยจากเต้าถูกไหมป
ั
สจากเชื้อแน่นอนเลยนะคะแต่การให้นมผงเนี่ยต้องมีการยังไงคะเอานมผงมาชงน้ำให้เขานะคะ
ใช่ค่ะ
มันไม่ได้ปัสจากเชื้อต้องบอกว่าในผงนมที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครบอกคุณแม่หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมผงนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัสจากเชื้อซะเลยทีเดียวเพราะมันไม่ได้ผ่านความร้อนช่วงนึงแต่ว่าเชื้อโรคบางส่วนเนี่ยยังจะมีแอบแฝงอยู่ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีเข้ามาในของเราเมื่อไหร่ในนมผงเนี่ยนะคะเพราะงั้นมีความแตกต่างกันคือเรื่องของความสะอาดในนมแม่นี่แน่นอนนะคะแล้วก็นมผงเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องของภูมิต้านทานต่างๆเนี่ยที่เขาอาจจะมีการโฆษณาให้เราหลงเชื่อเนี่ยว่ามีการเติมสารภูมิต้านทานเนี่ยต้องบอกว่าภูมิต้านทานสารภูมิต้านทานในนมแม่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปโดนความร้อนมันหมดฤทธิ์ทันทีค่ะเพราะนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้ฐานภูมิต้านทานที่เหมือนกันในนมแม
่
แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีการต้านทานการติดเชื้อต่อเชื้อต่างๆที่แม่เคยได้รับมาเหมือนเด็กที่กินนมแม่นะคะเพราะงั้นแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายอย่างด้วยกันหรืออย่างที่บอกว่าสารที่เติมอะไรนะ DHA เหรอ DHA ใช่ไหมฮะที่บอกว่าทำให้สมองอะไรเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นที่มีการโฆษณาให้เรารู้สึกว่าโอ้นี่กินนี้ต้องฉลาดแน่นอน
ใช่ค่ะ
แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้ว DHA นมแม่เนี่ยมีมาก่อนและมีมานานและเป็น DHA ธรรมชาติแต่ DHA นมผงเป็นไงคะเป็น DHA สังเคราะห์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะไม่ค่อยรู้กันคือเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเติมในนมผงเพื่อที่จะทำการตลาดให้เห็นว่าใกล้เคียงนมแม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนละเรื่องกัน
ค่ะ นี่คือความต่างระหว่างนมผงกับนมแม่เลยนะคะคุณหมอคะแล้วพอเด็กๆดื่มนมแม่กับดื่มนมผงต่างกันไหมคะ
เรื่องของการอักเสบติดเชื้อไม่สบายต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกแล้ว
ค
ืออันนี้เขาต้องทำสถิตินะคะว่าสถิติโดยรวมในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยมาดูซิว่ากลุ่มเด็กที่กินนมผงเป็นหลักเด็กที่กินนมแม่เป็นหลักเทียบในกลุ่มใหญ่ๆแล้วเนี่ยเด็กที่กินนมผงนี่โอกาสเจ็บป่วยมันมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเรามาดูในแต่ละคนในแต่ละบุคคลบอกบ้านนี้ก็กินนมผงไม่เห็นป่วยเลยบ้านนี้กินนมแม่ป่วยเยอะอันนี้คือดูเป็นบุคคลซึ่งอันนี้มันไม่ใช่สถิติถูกไหมคะเป็นความรู้สึกของเราแต่ว่าการที่เราจะเก็บสถิติมาแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กที่กินนมผงเนี่ยมีความเจ็บป่วยเนี่ยต่างๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยมากกว่านะคะเรื่องของแพ้ก็เช่นเดียวกันนะคะโปรตีนที่เป็นโปรตีนนมวัวเป็นโปรตีนแปดปลอมเนี่ยโอกาสที่เด็กที่มีเรื่องโรคภูมิแพ้ในครอบครัวกินแล้วเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้มากมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของแพ้โปรตีนแปดปลอมในนมในนมผงเนี่ยก็จะพบได้มากกว่าในเด็กที่กินนมแม่ค่ะ
แล้วแบบนี้คุณหมอคะเราจะมีวิธีแบบไหนบ้างที่จะบอกคุณแม่บอกทุกคนในครอบครัวว่าดื่มนมแม่เธออย่าดื่มนมผงเลยอย่าเชื่อการโฆษณาเลยมีวิธีไหมอะคะ
หมอว่านะเราจะต้องอย่างนี้ไหมคะว่าต้องมีการหาข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านถูกไหม
ค่ะ
การที่บอกว่าบริษัทนมที่เขาโฆษณาต้องถามว่าหลักวัตถุประสงค์ของการโฆษณาของเขาเนี่ยคืออะไรเขาโฆษณาเพราะเขาต้องการเห็นลูกของเราเนี่ยแข็งแรงหรือเปล่าหรือเขาโฆษณาเพื่อต้องการขายของของเขาถูกไหมคะเราต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนนะว่าที่เขาโฆษณานี้เพื่ออะไรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าที่เขาโฆษณานั้นเราก็ต้องมาจับเป็นบางส่วนไม่ได้เชื่อทั้งหมดถูกไหมคะในเรื่องของนมแม่เนี่ยที่มีทางหมอต่างๆมาพูดเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรเขาพูดเพื่อขายอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาพูดเพื่อสุขภาพของลูกคุณโดยตรงเลยนะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ดีกับสุขภาพของลูกคุณโดยตรงไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเราให้เด็กกินนมแม่เนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ยเด็กป่วยน้อยลงเนี่ยเด็กมาหาหมอน้อยลงนะคะ
ค่ะ
จริงไหมคะ
ใช่ค่ะ
หมอที่จะต้องรักษาเด็กต่างๆเนี่ยนะจะงานน้อยลงไปเลยอะถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผลประโยชน์นี่ตกอยู่ที่ใครอยู่ที่เด็กท่านเองเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราเชื่อข้อมูลทางฝ่ายไหน ฝ่ายที่ต้องการที่จะเห็นประโยชน์ของเด็กสุขภาพของเด็กหรือฝ่ายที่ต้องการที่จะให้มีการโฆษณาขายของให้มากขึ้นน
ะ
คะอันนี้ก็ต้องมาไงคะพิจารณาข้อมูลที่ให้ด้วยนะคะแล้วนำมาชั่งน้ำหนักกันเองว่าเอ๊ะเราจะเชื่อทางไหนดีนะคะ
แปลว่าอยู่ที่ตัวเราถูกไหมคะคุณหมอคะอย
ู่
ที่ตัวคุณแม่อยู่ที่ตัวคนในครอบครัวนี่แหละว่าจะจัดการอย่างไรจะเชื่อคำโฆษณาไหมหรือว่าจะมีข้อมูลมาประกอบในเรื่องของการที่จะบอกว่านมแม่มีประโยชน์มากกว่าแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เ
พราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่านมแม่เนี่ยนะมันเป็นเหมือนทรัพยากรของชาติอันนึงเลยนะร
ู
้ไหม
คะ
เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราคือแม่จะเป็นธรรมชาติถูกไหมสร้างขึ้นมาจากแม่เองสร้างแล้วสร้างอีกไม่มีวันหมดถ้าลูกดูดไม่มีวันหมดแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติอันนี้เนี่ยเรามีการสนับสนุนส่งเสริมมานานแล้วใช่ไหมคะว่าให้ลูกกินนมแม่เถอะให้ลูกกินนมแม่เถอะให้มีการสร้างน้ำนมขึ้นมาแต่เรายังไม่เคยมีการปกป้องนมแม่เท่าไหร่เลย
สร้าง
ขึ้นมาแต่ว่าจะมีคนที่มาบั่นทอนให้ทรัพยากรนี้น้อยลงนะคะเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาโดยเครื่องจักรถูกไหมคะสิ่งที่เครื่องจักรออกมาเนี่ยมาแข่งกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องหาวิธีการปกป้องน้ำนมแม่ทรัพยากรอันนี้เนี่ยให้มากขึ้นโดยการที่ทำให้การตลาดหรือการโฆษณานมที่เข้ามาทดแทนนมแม่เนี่ยมีการควบคุมเสียเพื่อที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยไม่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำให้การให้นมแม่น้อยลงนะคะ
อืมค่ะแล้วตัวคุณแม่เองตัวคุณพ่อตัวทุกคนในครอบครัวอยากหาความรู้เรื่องของนมแม่หรือว่าหาความรู้เกี่ยวข้องกับลูกๆจะหาความรู้ได้ที่ไหนบ้างนอกจากสื่อที่เป็นวิทยุหรือโทรทัศน์นะคะ
ค่ะสำหรับของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะคะของเราก็จะมีเว็บไซต์ของเราอยู่นะคะถ้าจะเปิดเข้าไปก็เป็น www. แล้วก็ thaibreastfeeding แล้วก็ .org อะค่ะอันนี้ก็เข้าไปก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนมแม่ให้ค้นหาอ่านได้อย่างจุใจเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์นมแม่อะไรก็ตามแม่ไปทำงานเนี่ยมีหมดเลยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยของเราก็จะมีFacebook นะคะปัจจุบันนี้ก็ Facebook ก็ง่ายขึ้นเนาะก
็
ถ้าสมมติเข้าไปใน Facebook เนี่ยก็พิมพ์เสิร์ชหานะคะมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยหรือเสิร์ชคำว่านมแม่เข้าไปเนี่ยก็จะมี Facebook ขึ้นมานะคะ Facebook ของมูลนิธิอันนึงแล้ว Facebook ของนมแม่อีกอันนึงซึ่งทั้ง2อันนี้ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนมแม่ที่คุณแม่ต้องการที่จะรับทราบอะค่ะสามารถที่จะมีการตอบโต้ได้ด้วยมั้ยคะว่ามีการพิมพ์ข้อความเข้าไปถามตอบอะไรเงี้ยได้ด้วยอะค่ะ
อืมค่ะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางการหาข้อมูลเยอะทีเดียวนะคะของมูลนิธินะคะศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็มีข้อมูลไว้ทั้งเรื่องของเว็บไซต์ทั้งเรื่องของ Facebook การตอบโต้การถามตอบกันได้เพราะฉะนั้นหาข้อมูลเป็นต้นทุนในการที่เราจะให้ลูกของเราเนี่ยแข็งแรงและเติบโตอย่างเด็กที่มีสุขภาพดีด้วยนะคะ
ค
่
ะ
คุณหมอคะสุดท้ายฝากทิ้งท้ายถึงคุณแม่กันหน่อยสิคะคุณแม่ทุกท่านที่รอฟังกันอยู่ค่ะ
ค่ะก็คิดว่านะคะเรื่องของนมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องช่วยกันที่จะสนับสนุนส่งเสริมและปกป้องการให้นมแม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการสนับสนุนมามากมายแล้วในช่วงนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะที่จะปกป้องกันให้นมแม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกๆคนนะคะเพราะว่าทุกคนเราเป็นผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโฆษณาหรือการตลาดที่มากเกินไปเนี่ยทำให้เขาไปบวกกับค่านม
ค่
านมผงที่เราที่คุณแม่ที่กินนมผงก็ตามมีคนจริงได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะคือถ้าสมมติว่าทำการตลาดการโฆษณาน้อยลงเนี่ยเขาน่าจะไปบวกค่านมเนี่ยน้อยลงจะกินนมผงในราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็เด็กที่กินนมแม่ก็จะมีโอกาสได้กินนมแม่ได้นานขึ้นเพราะว่าไม่มีการที่จะเอานมผงไปแจกกับแม่หลังคลอดหรือว่าไปแจกให้กับแม่ที่พาลูกไปโรงพยาบาลแล้วก็มีการแจกนมผงไปอันนี้ก็จะมีการห้ามไม่ให้มีการทำเช่นนั้นเราคิดว่าก็ต้องขอความสนับสนุนนะคะจากสังคมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ให้ลูกกินนมแม่หร
ือ
แม่จะให้ลูกกินนมผงทุกคนก็ได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆมาให้ความรู้กับเรานะคะเรื่องของนมแม่กับนมผงและการโฆ ฆษณาด้วยขอบพระคุณค่
ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
แพทย์หญิงสิริพัฒนาสิริธนารัตนกุลนะคะประธานคณะอนุกรรมการเว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นกุมารแพทย์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ด้วยนะคะวันนี้ข้อมูลค่อนข้างจะแน่นทีเดียวนะคะเพราะเราจะได้รู้เรื่องของประโยชน์ของนมแม่คุณแม่ในประเทศไทยเนี่ยให้นมลูกๆด้วยตัวเองมากน้อยขนาดไหนที่สำคัญเด็กที่กินนมแม่กับเด็กที่กินนมผงแตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณผู้ฟังก็ได้ทราบด้วยละค่ะว่าเรื่องของการโฆษณาที่มีอยู่นะคะมากมายหลายสื่อโฆษณาเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกของเราแข็งแรงหรือว่าเพื่อให้สินค้าของเขาขายได้ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังต้องหาข้อมูลเรื่องของนมแม่หรือว่าเรื่องของเด็กๆลูกๆของเราที่เขาจะเจริญเติบโตมาอย่างคนสุขภาพดีนะคะหนึ่งข้อมูลน่าสนใจค่ะเป็นข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะคะ www.thaibreeze นะคะ feeding.org นะคะเข้าไปได้เลยมีทั้งเว็บไซต์ข้อมูลเยอะแยะมากมายเรื่องนมแม่แล้วก็มีเรื่องของ Facebook ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าไปถามตอบกันด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงฟังเพลงกันก่อนแล้วก็ฟังข่าวกลับมาชั่วโมงหน้าเราคุยกันต่อกับ Healthy Home ค่ะ
ความหวังและความเข้าใจส่องนำทางชีวิตให้ผ่านมรสุมมากมายจะเก็บดวงใจเอาไว้จะได้ลองรักใครสักคนอยากมีใครสักคนที่เป็นขวัญกับใครคนนั้นสักทีจะฝากดวงใจดวงนี้ที่ไม่มีแม้ใครสักคนรักนั้นหรือคือทุกสิ่งแต่ที่จริงอาจเพียงฝัน
ร่วมดูแล ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เช้ากับอีก14นาทีนะครับอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนั่นเองครับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2นะครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะ
ครับผม
ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราคุยกันเรื่องของนมผงและนมแม่นะคะ
ครับ
จากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะคะ คุณหมอสิริพัฒนาสิริธนารัตนกุล
ค
ุยกันได้ความรู้เยอะทีเดียวค่ะเรื่องความต่างระหว่างนมผงกับนมแม่เด็กๆที่กินนมแม่กับกินนมผงมีความต่างกันอย่างไรที่สำคัญมีการโฆษณากันเยอะแยะมากมายในบ้านเราเราเป็นผู้เสพเป็นผู้ดูจะจัดการอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะไม่หลงกลโฆษณานะคะคุณหมอบอกเราไปเยอะทีเดียวค่
ะ
ตอนนี้กลับมาช่วงที่2ของรายการคุณบอลคุณปันคะเราคุยกันในมุมของ กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างดีกว่า
ได้เลยครับผม
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะก็มีการสนับสนุนให้คุณแม่เนี่ยนะคะ
ครับ
ให้ลูกๆกินนมแม่กันนะคะคุณแม่มือใหม่แล้วลูกๆที่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยก็กินนมแม่ด้วยนะคะเพราะว่าในปีนึงเนี่ยนะคะเด็กๆที่คลอดใหม่หรือว่าคุณแม่มือใหม่อ่ะนะคะหรือคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีถึง 800,000 รายเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้ทั้ง 800,000 รายเนี่ยนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม
่
นาน6เดือนนะคะแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่ามันจะดูยากก็เลยคิดว่าจะร่วมกันรณรงค์เนี่ยให้ 800,000 รายเนี่ยนะคะอาจจะได้ไม่ทั้งหมดในการที่จะดื่มนมแม่กัน6เดือนก็ให้ได้ร้อยละ60ในปี2558
ครับผมอ
ีกประมาณ2ปีข้างหน้าเราก็พร้อมกับที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเนี่ยนะคะ
ครับผม
โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยปลอดนมผงนะคะในทุกระดับทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะเพราะว่าในข้อมูลของกรมอนามัยนะคะปี2555เนี่ย มีเพียงร้อยละ48ของหญิงหลังคลอดทั่วประเทศเท่านั้นนะคะที่สามารถจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ให้น้ำของเหลวหรืออาหารอันอื่นๆก่อนลูกๆจะครบ6เดือนนะคะก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะน่าห่วงมากๆนะคะซึ่งยังห่างไกลกับเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในปี2558แล้วก็อาจจะทำให้ในส่วนของลูกๆเนี่ยนะคะไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและเติบโตมาแบบเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
่
เพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกับคุณหมอสิริพัฒนา
ค
ุณหมอบอกว่าเด็กๆที่ได้ดื่มนมแม่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแรกเกิดถึง6เดือนหรือว่ายาวนานไปถึง2ปีเนี่ย1 อย่างที่เด่นชัดเลย
ค
ือภูมิต้านทานโรคต่าง
ๆมีแน่นอน
แรงมาก
ไม่มีในนมผงใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะในนมผงเนี่ยนะคะในส่วนของสารอาหารต่างๆมากมายนะคะที่ใส่เข้าไปเนี่ย คุณหมอบอกว่าเป็นการที่จะบอกเราว่ามีสารอาหารนี้นั้นโน้นเพื่อจะให้เราซื
้
อแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะมีสารอาหารน้อยกว่านมแม
่
ที่สำคัญในนมผงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการที่จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเพราะว่าในนมผงต้องมีการกระบวนการผลิตมีการผ่านอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นนมแม่จากเต้าคุณแม่เลยไม่มีเรื่องของเชื้อโรคแน่นอน
สารอาหารครบถ้วนเชื้อโรคก็ไม่มีได้เรื่องของภูมิคุ้มกันไปแบบเต็มๆแน่นอน
ใช่แล้วนะคะ
ครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะคะก็เห็นด้วยด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมแม่เนี่ยนะคะมีประโยชน์มาก
ๆครับ
เมื่อเด็กๆเนี่ยนะคะดื่มนมแม่กันไปเนี่ยนะคะแล้วก็ดื่มกันไปจนถึง6เดือนมีข้อมูลบอกเลยนะคะว่าจะป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กได้หลายโรคทีเดียว
ครับผม
โดยเฉพาะโรคที่สำคัญนะคะอย่างโรคท้องเสียเนี่ยนะคะที่เด็กๆเป็นกันเยอะถ้าสมมติว่าดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ขว
บ
โรคท้องเสียไม่มีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่านมผงเนี่ยเขามีเรื่องของการกระบวนการผลิตมีสารนี้สารนั้นใส่เข้าไปไหนเราจะต้องไปชงอ่ะคุณบอลใส่น้ำร้อนเข้าไปน้ำร้อนเรามาจากน้ำที่ไม่สะอาดหรือเปล่าก็ไม่
ร
ู้ขวดเราล้างสะอาดไหมนมผงที่เราใช้มีสารอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับลูกๆของเราจะท้องเสียได
้ครับผม
แต่ถ้าเป็นนมแม
่
เป็นนมจากเต้าเลย
ครับ
นะคะแล้วคุณบอลรู้ไหมอันนี้ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ
ว่า
ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการนะคะที่จะร่วมกันรณรงค์ให้โรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยให้คุณแม
่
กอดลูกนะคะตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหมการกอดการส่งความรู้สึกรักแบบนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลกระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยมีน้ำนมมากยิ่งขึ้นมันเป็นความรู้สึก
เป็นความรู้สึกเป็นสายใย
ใช่ค่ะ
พอลูกคลอดออกมาปุ๊บคุณแม่ได้กอดลูกมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเป็นความรู้สึกทางใจจริง
ๆนะ
ที่หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
ใช่แล้วค่ะ
ค
แล้วก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยนะคะ
ค
ได้มีน้ำนมมาเลี้ยงดูลูกๆได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะ6เดือนสำหรับ หลังคลอดเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าให้มากกว่านั้นอีกก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตามที่เท่าที่คุยกับคุณหมอสิริพัฒนาเนี่ยหรือว่าข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะก็บอกเหมือนกันว่าหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะให้ลูกๆเนี่ยกินอาหารอื่นๆควบคู่กับการกินนมแม่ไปด้วยก็ได
้
อาจจะเป็นข้าวเป็นกล้วยที่สมัยโบราณโบราณเราก
ินกันกิน
นะคะคุณก็กินใช่ไหม
กินครับผม
ค่ะ
โตมาเลยชอบกินกล้วย
เออนะคะ
เกี่ยวไหมไม่รู
้ส่วนใหญ่มักจะมีหลายคนบอกว่ากล้วยเนี่ยเรารู้จักตั้งแต่แรกเกิด
ครับ
แต่เรายังจำความไม่ได้
ถูกต้อง
เออนะคะแต่พอเราเติบโตมามีหลาน
ๆ
มีเด็กๆเที่ยวอยู่แถวบ้านเราจะเห็นล่
ะ
ว่ากล้วยนะคะโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าเป็นอาหารหลักเออนะคะแล้วเขาก็ขูดให้กินกันเด็กๆก็กินกันอย่างมีความสุขอร่อยมากๆนะคะ
ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่เราคุยกันในมุมของนมแม
่
ที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทยหรือจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือหน่วยงานอื่นๆน
ะ
ก็เห็นกันชัดนะคุณบอลนะว่าออกมารณรงค์กันนะคะให้เด็กๆเนี่ยดื่มนมแม่กันเยอะมากๆเลย
ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของบริษัทต่างๆเองหลายที่นะก็มีการจัดเรื่องของมุมที่จะให้นมแม่
ใช่ค่ะ
นะฮะคือหลายๆบริษัทเนี่ยสามารถที่จะให้คุณแม่เนี่ยเอาสามารถจะเอาลูกไปเลี้ยงได้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วเขาก็จะมีมุมเลยนะอันเนี้ยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลโดยหลายๆแห่งเนี่ยก็จะมีมุมให้นมแม่อยู่แล้วเวลาที่คุณแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมุมที่พาลูกไปให้นมได้บริษัทเอกชนหลายๆบริษัทตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกัน
ค
่
ะ
เริ่มมีการจัดมุมสำหรับนมแม่เอาไว้พอถึงเวลาปุ๊บคุณแม่ที่มีบุตรก็เนี่ยไปในมุมนั้นในห้องนั้นแล้วก็มีการให้นมลูกกัน
ใช่แล้วเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าเวลาคุณแม่ลางานได
้
กำหนดอาจจะ3เดือนหรือบางท่านทำงานอิสระอาจจะแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปทำงานก็น่าจะมีการที่จะปั๊มนม
ค
ือปั๊มนมอาจจะเป็น10โมงสัก1ครั้งช่วงบ่ายสัก1ครั้งเนี่ยที
่
จะเก็บไว
้
ใส่กระติกใส่น้ำแข็งเก็บไว้พอกลับมาก็ใส่ห้องฟรีซแช่ไว้ให้ลูกๆในวันต่อไปคือเวลาจะต้องปั๊มนมเนี่ยต
้
องมีพื้นที่ส่วนตัวนะคุณบอลนะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมุมนึงในบริษัทเป็นมุมของคุณแม่ให้คุณแม่ได้เข้าไปนะคะจัดการปั๊มนมของตัวเองเพื่อจะเก็บไว้ในการที่จะให้นมลูกในวันต่อไป มีกระติกน้ำแข็งวางหรือมีตู้เย็นวางไว้ให้น่าสนใจแล้วก็ดีมาก
ๆ
ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยนะคะให้นมลูกด้วยนมตัวเองด้วย
เออที่นี่มีไหม
ไม่เห็นใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าจะปั๊มนมเก็บเอาไว้ต้องหาที่เอาเอง
ใช่แล้วค่ะ
เออนะเพราะฉะนั้นคุณต้องอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะอีกหน่อยนึง
เออ
เออถ้าเกิดว่าคุณมีลูกขึ้นมาไง
ค่ะเออดิฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงนะคะ
ต้องแบบเป็นตัวตั้งตัวตีหามุมนมแม่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี
้เออ
น่าสนใจน่าสนใจ
แล้วมากกว่านั้นคุณบอลรู้ไหมว่ามีข้อมูลนะคะออกมาบอกว่าเด็กไทยที่กินนมแม่เนี่ยนะคะจะมีเรื่องของIQ เพิ่มขึ้นมากว่า3จุด
คือกินนมแม่แล้ว IQ เนี่ยจะดีขึ้น
ใช่แล้วนะคะ
คือ IQ เนี่ยเป็นความฉลาดนะฮะในเรื่องของความฉลาดในเรื่องต่าง
ๆ
นะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เด็กมี IQ สูงๆเนี่ยก็จะทำให้เป็นเด็กฉลาดใช
่
มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะเพิ่ม IQ ได้จากการดื่มนมแม
่ถูกต้อง
ฮะ
นมแม่ก็มีประโยชน์มากมายเพิ่ม IQ ของลูกได้ด้วยนอกเหนือจากการที่เราจะมานั่งกังวลในเรื่องของการสุขภาพแข็งแรงให้นมแม่สุขภาพลูกแข็งแรงเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของIQ ที่ดีขึ้นด้วยนะคะ
ครับ
เพราะว่าในส่วนของผลงานวิจัยเนี่ยนะคะเอาบอกออกเลยออกมาบอกเลยบอกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม
่
เสริมสร้างการพัฒนาของสมองได
้
20-30% นะคะซึ่งเด็กที่กินนมแม่ล้วนๆเนี่ยจะมีการเติบโตของสมองมากกว่าเด็กที่กินนมแม่เสริมด้วยนมผงและเด็กที่กินนมผงอย่างเดียวด้วย
คือปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของเด็กไทยจำนวนมากเหมือนกันที่มีปัญหาเรื่องของ IQ ค่อนข้างต่ำนะฮะมีการวัดระดับเรื่องของ IQ แล้วก็ผลปรากฏว่า IQ ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับทางด้านของแพทย์หญิงยุพยงแห่งชาวนิตนะครับเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็บอกว่า ปัญหานี้เนี่ยนะครับทางออกของปัญหานี้เนี่ยควรจะต้องกลับมาแก้ที่ภาวะโภชนาการของเด็ก
ๆ
ปัญหาที่ว่าก็คือเด็กไทยมี IQ ต่ำเนี่ยนะครับต้องกลับมาแก้ที่ภาวะโภชนาการของเด็กซึ่งผลสำรวจเนี่ยพบว่าระยะเวลาการดื่มนมแม่นะครับมีผลต่อระดับคะแนน IQ ที่สูงขึ้นเด็กที่ดื่มนมแม่นานกว่า6เดือนนะครับมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่ดื่มน้อยกว่า3เดือนประมาณ6คะแนนเลยทีเดียวและสูงกว่าเด็กที่ไม่ดื่มนมแม่เลยประมาณ3จุดด้วยกันในทารกเกิดในทารกนะครับเกิดครบกำหนดนะฮะสำหรับทารกที่เกิดก่อนกำหนดครับขออภัยนะฮะจะได้รับประโยชน์ที่สูงมากขึ้นประมาณ5จุดด้วยกันคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเกิดมาปุ๊บได้รับเรื่องของนมแม่ไปเลยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากขึ้นถึง5จุดเลยทีเดียวก็คือมีประโยชน์มากนั่นเองนะครับแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นนะครับได้แสดงให้เห็นไปในทางเดียวกันบอกว่าการให้นมแม่เนี่ยมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของทารกเพราะว่าสารอาหารต่างๆในนมแม่ก็คือแหล่งรวมของสารที่จะส่งเสริมพัฒนาการของสมองภูมิคุ้มกันฮอร์โมนอนุมูลอิสระที่จำเป็นสำหรับทารกในการที่จะป้องกันการเจ็บป่วยและก็ช่วยทำให้ทารกเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์รวมถึงมีสติปัญญาที่ดีด้วย
นะคะประโยชน์ของนมแม่ไม่ใช่แค่สุขภาพของลูกๆของเราแข็งแรงเท่านั้นสมองของลูกๆของเราก็พัฒนาดีด้วยเซลล์ของสมองก็เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของประโยชน์ของนมแม่นี่ก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปัจจุบันนี้อาจจะบอกว่าแหมไม่มีเวลาให้นมแม่ให้นมกับลูกๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการปั๊มเก็บเอาไว้ก็ได้ใช่ไหม
ฮะ
แล้วก็สามารถจะเก็บเอาไว้ให้ถ้าเกิดว่ามีใครที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเอานมของคุณแม่นี่แหละมาให้ลูกๆได้กินกันในโอกาสต่อไปได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับผม
ประโยชน์ของนมแม่เยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะครอบครัวไหนก็ตามที่กำลังวางแผนที่จะมีลูกๆเจ้าตัวน้อยหรือกำลังใกล้คลอดหรือว่ามีลูกๆของตัวเองอาจจะมีบทบาทเป็นคุณยายละเป็นคุณย่าละมีลูกๆของเราตั้งท้องต
ั
้งครรภ์อยู่เนี่ยนะค
ะ
ต้องมีเรื่องของข้อมูลแบบนี้บอกเขาแล้วล
่
ะว่านมแม่สำคัญนะนมแม่สำคัญต่อลูกๆทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพสมองด้วย
ถูกต้องครับผมมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กับช่วงเวลาของ Healthy Home เราฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้คุณปลาจะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจมาชวนคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกันก็ต้องติดตามช่วงนี้ฟังเพลงพร้อมกันก่อนครับ
I'm not afraid to die.
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
พี่เนี่ยเป็นคนดวงแข็งครับไปไหนก็แคล้วคลาดตลอดละน้องเอ้ยล่าสุดนี่รถชนครับเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันนี่โอ้โหเละดูไม่ได้เลยใส่เฟืองตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายตัวปลิวลงจากรถเลยครับเดินตัวปลิวลงจากรถเลยน้องเ
รื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุศลผลบุญจากการดื่มนมสดแท้ 100% มาทั้งชีวิตไม่เสริมดวงแต่สร้างกระดูกดื่มสั่งสมไว้เยอะๆกระดูกคุ้มครอง
ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดชวนใครๆก็เรียกผมว่าหนงอัดเดแต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเขกหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแน่นอนครับว่าเราก็จะมีประเด็นมีคำถามมาชวนคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกันนะครับซึ่งก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้ที่2หมายเลขของเรา022765324และ022900472นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาถามมาคุยกันเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะฮะ
ใช่แล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้คุณปริตากำลังนั่งพิจารณาอยู่ว่าเอ๊จะชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องอะไรดีวันนี
้วันนี้เนี่ยนะคะเราคุยกันเรื่องของนมแม่มาตั้งแต่เริ่มรายการจนถึงช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะ
เรา
จะคุยเรื่องของนมแม่กันต่อ
ค
ุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่านมแม่อีกแล้วหรอ
เยอะไปนิดนึง
ข้อมูลเต็มที่แล้วครบถ้วนแล้วนะคะงานเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการดื่มเหมือนกันแต่เป็นการดื่มกาแฟกันบ้างดีกว่า
ดื่มกาแฟ
ใช่แล้วพูดถึงกาแฟเนี่ยนะคะหลายๆท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะนะคะว่าในกาแฟมีสารหนึ่งสาร
ครับผม
ที่เป็นสารที่เรารับเข้าไปก็คือคาเฟอีนแต่คาเฟอีนเนี่ยนะคะเป็นสารที่ถ้าเรารับประทานเหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็จะได้ประโยชน์กับร่างกายนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกาแฟหลายท่านมักจะดื่มกันวันหนึ่ง 1-2 แก้ว
ช่วงเช้าเนี่ยมักจะแก้วหนึ่งหรือบางคนถ้าเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศจะเป็นช่วงสายๆหน่อยสักแก้วหนึ่งนะครับผมและอีกช่วงนึงล่ะก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยง
ใช่แล้วนะคะ
สักแก้วหนึ่ง
หรือไม่หลายท่านรักษาสุขภาพกันก็จะดื่มกันแต่ตอนเช้าดื่มกาแฟกันตอนเช้ากันแล้วก็บอกว่ากาแฟเช้าตรู่เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแต่จริงๆแล้วมีการศึกษาข้อมูลมาค่ะ บอกว่าเจ้ากาแฟที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยจะมีเวลาของมันนะ
เวลาที่เหมาะสม
เวลาที่คาเฟอีนในกาแฟจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเราดื่มเวลานั้นปุ๊
บ
คาเฟอีนที่เป็นสารที่มีประสิทธิภาพ าพจะเข้าไปทำให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์
ครับผมนะฮะน่าสนใจแต่ว่าผมอันนี้แนะนำเพิ่มเติมนะผมบอกว่าถ้าเป็นกาแฟดำก็น่าจะดี
เ
พราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลเยอะๆนี่คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กาแฟดำนี่ก็มีผลการศึกษาวิจัยบอกว่ากินกาแฟดำก็ดีแต่ว่ากินช่วงไหนล่ะจะดีที่สุดแบบนี้ใช่ไหมค
ุ
ณจะถามแบบนี้ใช่ไหม
หลายคนบอกว่ากินเช้าตรู่สิตื่นมาจะได้สดชื่นหลายท
่
านก็บอกว่าบ่ายบ่ายบ่ายหน่อยเพราะว่าบ่ายเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที
่
ร่างกายอาจจะดูง่วงๆหน่อยนะคะหลายท่านบอกกินก่อนนอนก็ไม่มีปัญหาก็หลับสบายงั้นวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าดื่มกาแฟช่วงไหนที่คาเฟอีนมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
ดื่มกาแฟช่วงไหนที่ดื่มเข้าไปแล้วคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด
ใช่แล้วนะคะ
มีช้อยไหมล่ะครับ
มีช้อยไหมหรออ่ะมีก็ได้เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเดาไม่ถูกเวลาในหนึ่งวันค่อนข้างยาว9โมงเช้า
9โมงเช้าดื่มสัก9โมงอ่ะ
ได้
ไหมได้ไหม
10โมงครึ่ง
10โมงครึ่ง
บ่ายโมงค่ะ
ครับผมโอ้หลากหลายเหมือนกันนะ9โมงเช้าใช่ไหม
ค่ะ
10โมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมง
ใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ฟังคิดว่าดื่มกาแฟช่วงไหนครับที่เรื่องของคาเฟอีนเนี่ยจะส่งประสิทธิภาพดีที่สุดเลย
ถูกต้องนะคะ
ครับ
เจ้าคาเฟอีนเนี่ยนะคะพอเข้าไปสู่ร่างกายในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะ
ครับ
แล้วก็ทำให้ฮอร์โมนร่างกายของเราเนี่ยนะคะทำงานดีทำงานเหมาะสมตื่นตัวแล้วก็แข็งแรงด้วย
ใช่แล้วครับผมโทรมาพูดคุยกันได้โทรมาตอบกันได้นะครับ022765324และ022900472นะครับวันนี้บอลมีหนังสือ3เล่มน่ารักน่ารักที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยนะครับวันนี้เนี่ยเลือก1เล่มนี้ครับเติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสามาฝากกัน1เล่มอีกเล่มนึง30วิธีทำบุญเพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม
ค่ะ
อีก1เล่มครับฉลาดทำใจนี่3เล่มนะครับจากเครือข่ายพุทธิกานะครับมอบมาให้กับเราบอลก็นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้1ท่านที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยจะได้รับหนังสือทั้ง3เล่มนี้ไปเลยนะครับมีเพียงแค่ท่านเดียวที่จะได้ไปนะครับ3เล่มประกอบไปด้วยเติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสาครับฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสาพลังแห่งความดีเพื่อสุขภาพสังคมไทย1เล่มนะครับอีกเล่มนึง30วิธีทำบุญเพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคมนะครับเขาก็จะมีวิธีการทำบุญต่างๆให้เราได้ทำบุญด้วยความสุขความสบายใจจะต้องทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็อีกเล่มนึงฉลาดทำใจนะครับ3เล่มน่ารักน่ารักแล้วก็กระทัดรัดมากเหมาะสำหรับการเรียกว่าพกพาไปอ่านในที่ต่างๆได้สบายๆเลยทีเดียว
ใช่แล้ววันนี้แจกให้คุณผู้ฟังกันนะคะ
ค
หนึ่งท่าน3เล่มสำหรับผู้โชคดีของเราค่ะ
คุณผู้ฟังโทรมาร่วมพูดคุยโทรมาตอบกันได้ที่022765324และ022900472นะครับมาคุยกับคุณปาริตาหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกมีประชุมวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยอาจจะเสียงผมหายไปบ้างบางช่วงเพราะว่าวิ่งเข้าออกห้องประชุมอยู
่ใช่แล้วนะคะ
ยังไงคุณผู้ฟังช่วงนี้กดโทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณปาหน่อยเดี๋ยวคุณปาจะเหงา
ถูกต้องค่ะ
ครับผมอ่ะมา1สายแล้วครับผม
มา1สายแล้วสวัสดีค่ะพี่วันเพ็ญค่ะ
ค่ะเดาแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาฟังไม่ได้ฟังก
่
อนหน
้
านี้เดาว่า 10:30
10:30 เพราะอะไรคะ
น่าจะเป็นตอนท้องว่างแล้วลิฟต์น่าจะออกได้ดี
หมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะทานข้าวทานอะไรกันไปแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะ
พอท้องว่างสัก10:30ดื่มกาแฟเข้าไปน่าจะได้ประโยชน์เนอะ
ค่ะ
พี่วันเพ็ญปกติดื่มกาแฟไหมอะคะ
ดื่มค่ะ
ดื่มตอนไหนดื่มตอนไหน
ดื่มตอนเช้าค่ะ
ตอนเช้าตื่นนอนเลยเหรอคะ
อ๋อไม่ตอนที่ทานอาหารเช้าอะค่ะ
โดยประมาณสักกี่โมงคะ
ก็ประมาณสัก7:30 8:00 อะไรประมาณนี้
อืมค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะ10:30น่าจะเหมาะที่สุดเนอะ
ค่ะ
เพราะว่าปลาไม่ได้มีช้อยให้7:00 8:00เช้านี่เนอะ
เดาค่ะเดา
ได้ค่ะพี่วันเพ็ญขาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
022765324แล้วก็022900472นะคะวันนี้ถามคุณผู้ฟังกันว่าถ้าเราจะดื่มกาแฟสัก1แก้วคุณผู้ฟังคิดว่าจะดื่มกาแฟช่วงเวลาไหนที่เจ้าสารเคฟคาเฟอีนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพต่อร่างกายของเรามากที่สุดค่ะไปที่คุณย่าสมรกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเบื่อหรือยังคะโทรทุกวัน
ไม่เบื่อคุณย่าเลยค่ะคุณย่าลาเบื่อบอลกับปลาหรือยัง
ไม่มีวันเบื่อหรอกค่ะ
ขอบคุณค่
ะ
คุณย่าคะปกติดื่มกาแฟไหม
โอ้เมื่อก่อนดื่มค่ะวันละแก้วสมัยทำงานก็ดื่ม9โมง10โมงนี่แหละ
ค่ะ
ดื่มแล้วมันจะคึกๆหน่อยไง
คึกคักหัวใจเนาะ
ทำงานกับพี่กระเป๋า
ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้จักเขาหรอกคาเฟอีนอะไรเนี่ยไม่รู้หรอก
คาเฟอีนมันมีอยู่ในกาแฟค่ะเป็น
นานแล้วเมื่อก่อนไม่รู้จักหรอกกินแล้วมันคึกๆดีก็ประมาณ9โมง
ค่ะ
ค่ะทานข้าวเช้าแล้วเงี้ย
อ๋อ
จ้ะแล้วทั้งวันละแก้ว
แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคะ
เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปู่เขาไปแล้วก็ไม่มีใครดื่มเป็นตัวอย่างก็เลยเลิกไปเลย
อ๋อก็ทานอาหารเช้าปกติกันไป
จ้ะ
นะคะคุณย่าขาอย่าลืมนะคะถ้าไม่ดื่มกาแฟเปลี่ยนมาดื่มนมก็ดีนะ
นมก็ไม่เคยได้ดื่มหรอกมันไม่เคยชอบไงก็ไม่รู
้แต่มันมีประโยชน์เรื่องของแคลเซียมกระดูกของผู้สูงอายุน่ะ
ใช่
นั้นนะ
จ้ะ
ค่ะแล้วคุณย่าขาถ้าต้องตอบล่ะ
9โมงอะค่ะ
9โมงเนาะ
ค่ะ
คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคาเฟอีนมากที่สุดเลย
ค่ะ
เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
จ้ะค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ022765324แล้วก็022900472คิดว่าแฟนรายการของเราน่าจะเป็นคอกาแฟกันนะคะถ้าจะดื่มกาแฟดื่มเวลาไหนสารเคลคาเฟอีนจะมีประสิทธิภาพกับร่างกายมากที่สุด9โมงเช้า10โมงครึ่งบ่ายโมงค่ะไปที่คุณสิรัตน์กันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปา
คุณสิรัตน์ค่ะ
คิดว่า10โมงครึ่งค่ะ
เพราะอะไรคะ
เสียงไม่ได้ยินน่ะ
เพราะอะไรคะ
น่าจะเพราะว่าหลักการทานข้าวนี่คือหลังอาหารน่ะ
อ๋อ
น่าจะดีแต่ว่าตัวเองอ่ะเคยดื่มกาแฟวันละ4แก้วแต่เลิกได้หมดละ
ดื่มตอนอายุเท่าไหร่พี่จิรัตพี่จิรัตขาพี่จิรัตได้ยินไหมคะ
เสียงคุณปาหายไปเนาะ
เสียงพี่จิรัตฮัลโหลได้ยินไหมคะ
ฮัลโหล
ได้ยินไหมคะเสียงขาดหายหายนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะพี่
เ
สีย
ง
ค่ะ
สะท้อนนะคะคุณปา
โอ้คือโทรศัพท์ของเรามีปัญหาหนึ่งสายแต่พอคุยกันรู้เรื่องพี่ธีรัตน์ค่ะ
ไม่ได้ยินเลยค่ะ
ค่ะไม่เป็นไรได้คำตอบแล้วขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีจ้ะ
สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของเราแต่ไม่เป็นไรค่ะยังสื่อสารกันได้นะคะ022765324แล้วก็022900472วันนี้ถามกันค่ะเรื่องของกาแฟการดื่มกาแฟแต่ละท่านดื่มแต่ละเวลาไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าแต่มีการศึกษามีการทำวิจัยว่าการดื่มกาแฟถ้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเจ้าสารคาเฟอีนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับร่างกายของเรามากที่สุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นเวลาไหน9โมงเช้า10โมงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงนะคะ022765324แล้วก็022900472นะคะวันนี้มีหนังสือนะคะ3เล่มด้วยกันฉลาดทำใจ30วิธีทำบุญเติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสานะคะแจกให้คุณผู้ฟังกันคุณธนาทิพย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เพิ่งจะคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าคะ
ครั้งแรกค่ะ
ฟังเราอยู่แถวไหนคะ
บางพลัดค่ะ
บางพลัดเลยฟังมานานหรือยังเอ่ย
เพิ่งเปิดมาเจอ
เพิ่งเปิดมาเจอแล้วคิดว่าจะเป็นแฟนรายการเราตลอดหรือเปล่าคะ
ค่ะ
ถามหน่อยคุณธนาทิพย์ขาดื่มกาแฟไหม
ดื่มค่ะ
ตอนไหนบ้าง
แล้วแต่เวลาง่วงค่ะ
แล้วแต่เวลาไหนมันซึมมันง่วงๆก็ดื่มเข้าไป
ค่ะ
มันคึกคักดีเนาะ
ค่ะ
แล้วปกติโดยเฉลี่ยวันนึงกี่แก้วคะ
ประมาณ2แก้วค
่
ะ
ประมาณ2แก้วก็ไม่เยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วคิดว่าถ้าต้องดื่มแล้วดื่มในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นกี่โมงดีคะ
ประมาณบ่ายโมงค่ะ
บ่ายโมงเพราะอะไรคะ
เพราะว่าเราทานข้าวเที่ยงไปแล้วแล้วก็บ่ายโมงนี้มันจะแบบเหมือนกับต้องการพลังค่ะต้องการกระตุ้นกระชวย
คือพอทานข้าวเที่ยงหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ายโมงน่าจะมาเลยดีกว่าช่วงบ่ายจะได้คึกคักเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะคุณธนาทิพย์ว่าจะเป็นบ่ายโมงหรือเปล่านะถามอีกนิดนึงเสียงเด็กมากๆเลยมีครอบครัวหรือยังคะ
มีแล้วค่ะ
มีแล้วนะคะมีเด็กๆอายุเท่าไหร่กันแล้วคะ
มีลูก9ขวบแล้วค่ะ
โอ้โหต้องยอมรับว่าเสียงเด็กมากๆนึกว่ายังอยู่ในช่วง30หรือว่า40แล้วอะคะ
30กว่าค่ะ
30กว่ามีลูก9ขวบแล้วยินดีด้วยนะคะ
ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะคะเดี๋ยวลุ้นกันสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
022765324ขออนุญาตเปิดเบอร์เดียวนะคะเพราะว่า022900472ของเราเนี่ยมีปัญหาคุยกันแล้วไม่ได้ยินเพราะฉันปลาขอเปิดเบอร์เดียวเป็น022765324โทรมาคุยกันหน่อยโทรมาตอบคำถามกันหน่อยถ้าต้องดื่มกาแฟแล้วดื่มเวลาไหนดีนะถึงจะได้สารคาเฟอีนเข้าไปทำประโยชน์กับร่างกายค่ะไปที่คุณชนัทนาฏสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุยกันหลายครั้งหรือยังคะ
ค่ะสักครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะ
นะคะดื่มกาแฟไหมปกติ
ไม่ได้ดื่มค่ะ
หรอคะแล้วชอบดื่มอะไรคะ
ชอบดื่มเป็นคือทานนมไม่ได้อะค่
ะ
ทานนมแล้วท้องอืดท้องเสียก็จะดื่มเป็นพวกนมถั่วเหลืองผสมงาดำอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ
เป็นอาจจะเป็นน้ำเต้าหู้งาดำนมถั่วเหลืองอะไรของเราไปเนอะ
ค่ะ
ก็ได้ประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วต้องเดาเรื่องของกาแฟที่ไม่คุ้นเคยจะได้ไหมวันเนี้ย
น่าจะได
้ลองลุ้นดูนะคะ9 โมง 10 โมงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงคะ
พี่ตอบบ่ายโมงค่ะ
เพราะอะไรเอ่ย
เพราะว่าตอนนั้นสมองเราร่างกายเราเริ่มอ่อนล้าแล้วก็คิดว่าจะทำให้ช่วงบ่ายน่าจะช่วยให้กระปี้กระเป๋าสมองตื่นตัวขึ้น
เออนะคะทานข้าวเที่ยงทีไรมีปัญหาทำงานช่วงบ่ายทุกทีเนาะ
ค่ะ
มีปัญหาไหมคะพี่ชนัทนาฏ
มีเหมือนกันค่ะ
เออแล้วใช้วิธีอะไรอะคะแล้วใช้วิธีอะไร
ค่ะก็ทำนู่นทำนี่ไปค่ะก็จะหายง่วงไป
เนาะพอหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนต้องกระฉับกระเฉงตัวเองใช่ไหมคะแต่หลายท่านอาจจะใช้วิธีการดื่มกาแฟเนอะ
ค่ะ
งั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นบ่ายโมงหรือเปล่านะ
ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
022765324 022765324วันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าถ้าเราต้องดื่มกาแฟกันคุณผู้ฟังคิดว่าจะดื่มเวลาไหนดีนะถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดมีผลการวิจัยผลการศึกษาค่ะ9 โมงเช้า 10 โมงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงนะคะร่วมสนุกกันหน่อยนะคะที่สำคัญอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ฟังของเราเนี่ยดื่มกาแฟกันไหมหรือว่ามีน้ำมีสิ่งอื่นๆเลือกดื่มกันนะคะวันนี้ผู้โชคดีของเรา1ท่านนะคะจะได้หนังสือ3เล่มไปเป็นของตัวเองเลยแหละค่ะทำบุญขอโทษค่ะ30วิธีทำบุญเพื่อสุขภาพใจและก็สุขภาพสังคมนะคะจากเครือข่ายพุทธิกา1เล่มเติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสานะคะฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสาพลังแห่งความดีเพื่อสุขภาพของสังคมไทยอีก1เล่มส่วน1เล่มเนี่ยนะคะฉลาดทำใจจากเครือข่ายพุทธิกาเหมือนกันนะคะที่จะแจกคุณผู้ฟังในวันนี้3เล่ม1รางวัลสำหรับผู้โชคดีนะคะ022765324 022765324วันนี้เปิดหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งหมายเลขของเรามีปัญหาค่ะพูดถึงเรื่องของกาแฟแล้วเนี่ยนะคะกาแฟจะทำงานได้ดีต้องมีช่วงเวลาของร่างกายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรื่องของระดับฮอร์โมนของร่างกายมีผลต่อเจ้าสารคาเฟอีนที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะฮอร์โมนตัวที่มีผลกับสารคาเฟอีนเนี่ยมีชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ต้องอยู่ในระดับต่ำพอสารคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะทำงานได้ดีจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าช่วงเวลาไหนล่ะที่เจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับต่ำพอดื่มคาเฟอีนเข้าไปปุ๊บก็จะได้ผลดีทีเดียวนะคะ9 โมงเช้า 10 โมงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงนะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันหน่อยค่ะ022765324 022765324มาร่วมสนุกกันนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันนะคะดื่มกาแฟกันหลายท่านก็ดื่มแบบพอดี 1-2 แก้วหลายท่านอย่างที่คุยกันก็มีเหมือนกันที่เคยดื่ม4แก้วต่อวันบางท่านไม่รู้ละช่วงไหนก็แล้วแต่ที่ฉันง่วงเหงาหาวนอนซึมอยากจะหลับ ฉันจะดื่มกาแฟก็มีเหมือนกันนะคะพฤติกรรมการดื่มกาแฟของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปแต่ตัวของปลายเองเนี่ยมักจะเห็นค่ะเช้าเห็นกันบ่อยมากๆเลยนะคะว่ามีสาวๆออฟฟิศมีคนวัยทำงานหรือจะเป็นผู้สูงอายุต่างๆก็ต้องดื่มกาแฟกันไปนั่งกันที่สภากาแฟถกเรื่องของการมงการเมืองเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้สูงอายุมีปาท่องโกควบคู่กันไปด้วยถ้าเป็นสาวๆออฟฟิศเนี่ยก็จะมีการซื้อกาแฟอาจจะเป็นกาแฟเย็นกาแฟร้อนกาแฟสดอะไรต่างๆเข้าไปทานในออฟฟิศกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟอยู่คู่กับเรานะคะทุกวันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาข้อมูลกันดีกว่าว่าเราควรจะดื่มกาแฟกันในช่วงเวลาไหนนะคะที่จะมีประสิทธิภาพและก็เหมาะกับร่างกายของเรามากที่สุดวันนี้เลยชวนมาเป็นคำถามให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะ9โมงดื่มกาแฟดีที่สุดหรือว่าเป็น10โมงครึ่งดีกว่าหรือว่าบ่ายโมงน่าจะเหมาะที่สุดนะคะร่วมตอบคำถามกันค่ะ02-276-5324แล้วก็02-290-0472นะคะ2หมายเลขของเราขอโทษหมายเลขเดียวหมายเลขเดียว02-276-5324ขอเป็นหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งหมายเลขของเรามีปัญหานะคะคุยกันไม่รู้เรื่องขอสงวนไว้จัดการซ่อมแซมกันก่อนตอนนี้น่าจะมีอีกหนึ่งท่านคุยกับเรานะคะสวัสดีพี่กมลค่ะ
ครับสวัสดีครับจ๊ะเอ๋ครับ
จ๊ะเอ๋ค่ะคนรักสุขภาพอย่างพี่กมลของเราดื่มกาแฟหรือเปล่าเอ่ย
กำลังดื่มอยู่เนี่ยดื่มไปฟังไปโอ้โหได้บรรยากาศดีมาก
ปกติดื่มกาแฟยังไงคะรสหวานรสขม
ไม่เลยครับไม่ต้องเติมอะไรครับเพียวๆฮะ
เอาก
าแฟแท้ต้องแบบนี้ฮะทำให้เสียรสชาติเปล่า
ๆแล้วมันขมไหมอ่ะ
ขมฮะแต่ได้คุณค่าทางสารอาหาร
อ๋อแล้วดื่มวันละกี่แก้วครับพี่กมล
สองครับ
สองตอนไหนบ้าง
เนี่ยตอนได้เวลาตอน10โมงครึ่งเนี่ย
ค่ะ
ที่ตั้งคำถามเนี่ยนะ
อ
ตอบข้อนี้แหละครับ
ตอบข้อนี้เลย
แล้วบ่ายๆถ้าซึมๆง่วงๆก็สักแก้วนึง
ก็เป็นกาแฟดำเหมือนกัน
ครับก็ไม่ให้เกินวันละ2แก้วไง
ใช่ค่ะ
เพื่อสุขภาพนะ
เพื่อสุขภาพแล้วปกติล่ะครับนอกจากกาแฟแล้วดื่มอะไรบ้างครับ
ชาจีน
ชาจีนใช่ไหมคะ
ล้างคออีกทีนึง
ชายหนุ่มคนนี
้อย่าไปดื่มมากนะ
ค่ะ
จะท้องผูกคร
ับ ใช่หลายคนก็บอกเหมือนกันว่าชาจีนหรือว่าชาเนี่ยดื่มมากเดี๋ยวท้องผูก
ใช่ฮะ
ใช่ไหมคะแล้วพี่กมลดื่มวันละกี่แก้วล่ะคะชา
อ๋อชานิดเดียวฮะ
นิดหน่อยเนาะ
เอาแก้วเดียวเองนะ
เอาพอชื่นใจนะคะแต่ท่านตอบจะเป็น10โมงครึ่ง
ครับ
เออ
ครับ
นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใช่หรือเปล่านะ
ใช่ครับ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดูจากเวลาแล้วขอสายสุดท้ายแล้วกันอ่ะ02-276-5324แล้วก็02-276-5324ไม่รู้จะแล้วไปทำไมเนาะมีเบอร์เดียวนะคะเปิด1สายสุดท้ายแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ย 10:54 แล้วนะคะกาแฟควรจะทานเวลาไหนจะเหมาะกับร่างกายมากที่สุด 9:00-10:30 หรือว่าบ่ายโมงนะคะตอนนี้รอคุณผู้ฟัง1สายสุดท้ายของเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านไหนนะคะอ๋อตอนนี้สายหลุดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนะคะสายหลุดไปเลยต้องรอกันนิดนึงพี่ยุพดีมาแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปลา
พี่ยุพดีค่ะดื่มกาแฟหรือเปล่า
อ๋อดื่มค่ะดื่มกาแฟดำ
ตอนไหนคะ
ก็ถ้าหลังอาหารไปแล้วสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เตรียมตัวละชงกาแฟดื่มเลย
เราก็เตรียมตัวละดื่มกาแฟกันนะคะวันนึงกี่แก้วว
ันละแก้วพอค่ะ
เพราะอะไรคะถึงดื่มแก้วเดียว
ก็คือไม่ดื่มเยอะนะคะคือดื่มวันละแก้วเป็นนิสัยแล้วค่ะ
อ๋อค่ะ
คือจะไม่ดื่มเยอะตั้งปณิธานไว้ว่าต้องดื่มวันละแก้วพอแล้ว
น่าจะเหมาะกับร่างกายค่ะแล้วนอกเหนือจากกาแฟดื่มอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ก็มีชาจีนนิดหน่อย
อ๋อนะ
เพราะว่าปกติที่บ้านก็คนจีนก็จะมีชงชาจีนกันเป็นประจำนะคะ
อืมค่ะนอกนั้นก็น้ำเปล่าเนอะ
ใช่ใช่น้ำเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ดื่มชาจีนนะคะ
เออนะคะแล้วถ้าถามว่าดื่มกาแฟเวลาไหนเหมาะที่สุดพี่พอดีตอบว่า
ขอเดาดีกว่านะคะเอาเป็นกลางๆแหละประมาณ10โมงอย่างเงี้ย
10โมงครึ่งใช่ไหมคะ
ใช่10โมงครึ่งประมาณเดาเอานะคะเพราะว่าไม่รู้หลักการเลยก็เวลาพอเราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ลืมบรรเลงเพลงชงกาแฟ
ดื่มแล้ว
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่า10โมงครึ่งเนอะ
คิดว่า10โมงครึ่งเดาเอานะคะ
เดาเอาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าค่ะว่า10โมงครึ่งจริงหรือเปล่านะ
โอเคนะคะคุณปลา
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมีหลายๆท่านตอบกัน10โมงครึ่งนะคะหลายๆท่านก็มี9โมงมีบ่ายโมงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบบอกคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ Daily Mail ค่ะเป็นข้อมูลที่ทำการศึกษาทำการวิจัยมานะคะบอกว่าเวลาที่เหมาะที่จะดื่มกาแฟได้ผลดีที่สุดก็คือช่วงที่ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เจ้าฮอร์โมนตัวนี้ของเราอยู่ในระดับต่ำก็คือช่วงเวลา10โมงครึ่งค่ะคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ10โมงครึ่งคือคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้น้องกุ้งแห้งของเรานะคะก็พยายามจะจับฉลากแล้วนะคะแล้วก็ส่งมาให้ปลาเรียบร้อยแล้วอย่างเร็วทีเดียวนะคะผู้โชคดีที่รับหนังสือฉลาดทำใจ30วิธีทำบุญเติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา3เล่มนี้ก็คือพี่กมล นั่นเองค่ะดีใจด้วยนะคะพี่กมลค่ะพี่กมลติดต่อกลับมาที่น้องกุ้งแห้งหลังไมค์หน่อยนะคะ022765324เราจะได้ส่งหนังสือให้ถึงบ้านเลยค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะวันนี้ปลากับคุณบอลต้องไปก่อนแล้วล่ะอยากคุณฟังเพลงเพราะๆกันนะคะแล้ว Healthy Home กลับมาใหม่พรุ่งนี้ 9:00 น.กับเวลาสุขภาพดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
ดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี